Lektion 28. Ein ungewöhnliches Leben. Athanasius Theodosius suo salutem. Vae est mortua Hypatia sapientissima mulierum, neque virum prudentiorem, neque magistrum meliorum invenisses. Pauca de vita moribusque eius mihi liceat dicere. Hypatia ex divita quadam familia nata, nostris temporibus illustrissima omnium mulierum fuit. Pater eius, cui nomen erat Theon, Alexandriae praerat veteri scholae notissimae, quae magna et vetere bibliotheca ornata est. Theon, filiam maximo ingenio praeditam esse arbitratus, Hypatiam, philosophiam et artem mathematicam docuit. Filia, quamquam minor aetate erat, et patrem et plurimos magistros ingenio superabat. Discendi causa Athenas et quastam civitates Italiae petivit. Paulo, post reditum in scola patris, de philosophia et mathematica praecebit. Discipuli magistram diligebant, cum clarissime de causis difficilibus discereret. Plurimi viri philosophiae vel mathematicae periti totius orbis terrarum, cum Hypatia de rebus incertis disputabant. Et ego, cum consilio aliquo egebam, epistulas ei mittere solebam, ut ab illa docerer. Hypatia cum plures libros de mathematica scripsit, in quibus cursum siderum et rationem formarum explicavit. Saepe in foro orationes optimas habuit de operibus veterum philosophorum graecorum itemque nostrae aetatis. Quamquam voc minore utebatur quam viri, praestabat cum loquebatur ceteris philosophis facultate dicendi. Itaque multi mulierem liventer audiebant. Etiam praefectus Alexandriae, plurimique viri rem publicam administrantes, cum illam esse sapientem arbitrarentur, Hypatiam in consilium atibere solebant. Erant in illa civitate non modo amici, sed etiam haud minimus numerus inimicorum Hypatiae. Invidebantne ei, quod maiore auctoritate apud potentes erat? Mulieremne non dicere sapientem esse rati, Hypatiae mortem precabantur? Haud scio. Novi autem viros pessimos a quodam incitatos esse ut illam decarent. Hypatia, domi sermonem cum veteribus amicis habebat, cum subito manus virorum intravit, eam domo eripuit, in viam traxit. Ibi multitudo membra eius crudeliter rupta, igni cremavit. Ita Hypatia misera caesa est. Feminam pulchriorem fuisse constat, sed quamquam dives erat, vestes peiores, tamquam mulier pauper gessit. Ita evenit, ut homines maximum ingenium, non egregiam speciem eius admirarentur. Verum non habuit. Maestissimus sum morte amicae. Maxime doleo illud lumen sapientiae extinctum esse. Vale.